þingmanninum athyglisverða ræðu. Það mátti greina nokkuð trega eða eftirsjá í máli hans þegar hann ræddi um hlutverk Ríkisútvarpsins, af því að það sem er í þessari endurskoðun á Ríkisútvarpslögunum er að veru leyti byggt á frumvarpinu og lögunum sem þingmaðurinn sjálfur setti og samþykkti hér í tíð ríkisstjórnar Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar og Framsóknarflokks 2005-06. Þá voru margar ágætar breytingar gerðar á lögunum þá það var umdeildar. Þá var til dæmis ákveðið að stofnun yrði opinber hlutafélag, það var útvarpsráðið gamla var lagt niður og þetta stjórnarfyrirkomulag ákveðið og hlutverkið samið alveg upp á nýtt, nema hvað hér er heldur verið að hefla það og stytta það og ytta það saman. Þannig að þá vandlætingu sem átti grein í máli þingmannsins er varðar uppsetningu á hlutverki RÚV má að stærstum hluta rekja til lagabreytingana hér á sínum tíma fyrir 8 árum síðan eða 7 árum síðan, nema hvað núna er heldur verið að hefla hlutverki og meitla það og draga það heldur saman. En annars er byggt á því sem að vel var gert í þeirri lagasetningu sem var fjölmargt og ég held að Ríkisútvarpið hafi aldrei verið öflugur í fjölmiðið heldur en núna. Við getum auðvitað rökrætt gagnrýnið um inntak og hvort hann er að sína meira að minna af erlendu afþreyingarefni, en hins var held ég að þurfi að sína vinsælt afþreyingarefni til að halda burðum og ákveðinni áhorfu og hlustun á það efni sem við teljum til fræðslu og fréttamiðlunar. En það sem ég vildi spurja háttvirtan þingmann að því að hann mælti mjög með tillögu fulltrúa sjálfstæðismanna að minnst 20% af fjárveitingum dagskrárgerðar ríkisstjórnar verið varið til að kaupa á innlendu efni á sjálfstæðum framleiðendum sem er gott markmið í tek undir, en að fara úr einu skrefi úr 6% í 20% hlýtur að kalla á mikið rót innan stofnanarinnar, hugsanlega fækkun starfsmanna og fleira slíkt. Hafa flutningsmenn og sjálfstæðisflokkurinn látið meta áhrifin af þessum breytingum?
Þá svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti, ég